Nýýär Adaatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 15-nji martdy. Düýünki habarlar günnüligi hem gözetim programmalarymyzy ýazgydeşdirmeden olan günüň saýadyň täzelikleri bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde Uwanç gelýär.
Hormatly dinleýijiler, başda habarlaryň käbirinin gysgaça mazmuny. Şuň Ýaponiýanyň Fukushima Daiichi atom elektrik stansiýasynda 3-nji partlama boldy. Dün Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Bidenin duýdurmagyna görä, Orta terekeçiligi paraforlukdan aratylmaly. Etnik kırgız ve özbek yaş çuvalar karşık maşkalların ilkincisi olup hükümetten nağıt pulalılar. Hormatly dinleyicilerin ne olsa suve bile kavarların doğrulak mazmunlen tanıştırıyarın. Ýaponiýanyň atom howpsuzlygy boýunça edaratynyň maglumatyna görä Fukushima Daiichi atom elektrik stansiýasynda 3-nji partlama boldy. Ol ýerli wagt bilen şuň ýerden 2-nji reaktorda boldy. Başga çekmejek habar berilmedi. Oňa çelli bu stansiýada 2 partlama boldy. Olarda bir näçe adam öldi. Ekspertler radiasiýanyň derejesiniň entek kadrlygyny aýdýarlar. Duşenbe günü Birleşen Milletler Umutunun Hopsuzluk Kengesi Liviyanın Hova Gengesi'ne Söves aviyasyalarının uçuşlarının erken zonan döretmek mümkünçüğünü masakad etti. Orsedin Birleşen Milletler Umutunun Vökeli Vitali Çürkü'nün bellemeğine göre bu zonanın dörödülme ulen bağlı mühüm suvarlar çözülmeyen galiyar. Şunul vaktin özünde dün Liviyadan olsun havarlarda Kaddafi'nin rejimine karşı duruyan koz olansının hükümet Söveslerine tere pozisyaları beriye gaýdyldy. Dün Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Bidenin duýdurmagyna görä, Orta terekeçiligi paraforlukdan aratylmaly we dünýä söwda guramasyna goşulmakdan dolup peýda gazanmak üçin demokratiýany bir karar etmeli. Orta saparynyň dolanan Biden International Herald Tribune gazetinde çap edilen makalasyna diňe batyrgy we hakyky özgeçişiň dasary ýurt investorlaryň ünsüni özüne çekjekdigini ýazdy. Biden ählimumy adamda atgymmatlyklary, hakyky oppozisiýa partiýalary, garaşsyz media we adalatly suwtlar paraxorlugy garşy göreşmeň iň gowy gurallary bolup durýar diýdi. Birleşen Milletler Umutunyň aýtmagyna görä İran oppozisiýany dargatmagyny neşe kaçakçylar, siýasat tutuklary we kämilik ýaşyna ýetmedikleri jazalandyrmagyny barha güýçlendirýär. Birleşen Milletler Umutunyň baş sekretary Ban Ki-moon öz raportunda zyna işedellikde aýplanan erkeklerin we zynalaryň daşanyp öldürilmäge hüküm edilýänini hem juda rahatsızlanýanyny aýtdy. Ban Ki-moon Birleşen Milletler Umutunyň adam hukuklary boýunça geňeşine ýollanan raportunda bellemegine görä, Irana jurnalistler, bloggerler we aklozlar tutuk edildi ýa-da olaryň işleri togtadyldy. Ban Ki-moon 18 sahypalyk raporty 23-nji martda Jenewada masahat ediler.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Gün eferde günün mühim habarlary. Türkmen mediýasynyň habaryna görä 17-nji we 18-nji martda Aşgabatda hususy telekeçiň sergisi hem ylmy konferensiýa geçirler. Ol Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler bileleşiginiň döredilmeginiň 3 ýyllygyna başlanar. Bu arada wice-premier Oraz Murat Gurban Nazarow aýtdy. Etnik kırgız ve özbek yaş çuvalları karşık maşkalların ilkincisi olup hükümetten nağıt pul alırlar. Dün Oşun koluyna Karasu Oğuzunun hakimiyetleri etnik kırgız Kalbayev ve etnik özbek Cemaldinova durmuş kurulundan sonra onlara 2100 dolara değeçer 100,000 son verdi. Onların bir orta mektepte muallim 4. Mart'ta Karasu etrağının hakimiyetleri Kırgız özbek maşgalaty bolan muallimleriň owadan gitmeligi üçin olara pul tölemäge karar etdi. Kırgızstanyň muallimleriň aýlyklary bu puldan 30 esse az. Bir meňzeş milletden olan muallimler bolsa 400 dollara deňe çer pul alarlar. Dün Bişkek'teki iki ulu bağdar yapıldı. Tebebi iki etli kıtaylı öldürüldü. Oların cethedi 12. Mart'ta Tatan adlı bağdardan tapıldı. Olar bıçaklandır ve kadaplı urulup. Sol Kıtaylılar 42 ve 48 yaşındı. Bu adam öldürmeler sebeple düğün Tatan 1 ve Tatan 2 adlı bağlar yapıldı. Bişkek'te yaşayan oğlarcı Kıtaylı Sövdegar düğün öz yurdunun ilçhanasının önüne protest geçirdi ve iki Sövdegar'ın öldürmeğine reaksiyon bildirmeye çağırdılar. Tacikistan'ın demir yol şirketi Duşenbeden Demirazkı'daki Hojendeyden demir yol otluğunu yatırdı. Bu arada yurdun demir yol şirketinin başkanının ornatarı Kalandarın Azatlık Radyosu'na dün aitmanı göre şu otluğunun yatırılmağı yol osurun azı Özbekistan'ın çayının geçenine köp batılıp duruyanı bilen bağlı. Hormatlı radyo dinleyiciler sizi günün mühüm havarları bilen tanışı olunuz.